When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det som mangler nå er den litt store fortellingen, altså den store visjonen. Vi har vært oljelandet, men hva vi om 10 år?
Oljebransjen på vei inn I en ny nedtur. Nå håper næringen at en satsing på hydrogen kan gi norsk gass en fornybar fremtid. Men hva skal til for at hydrogen kan bli vårt nye industrieventyr? Du hører på Det vi lever av. En podcast fra Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og E24. Jeg heter Marie Misum Bringsli. I dag har jeg med meg Lars-Henrik Pårup Mikkelsen og Hans Mjelva I studio. Velkommen til dere.
Tusen takk.
Takk, takk.
Hvorfor det så store forhåpninger til hydrogen?
Nei, altså, hvis du ser litt stort på det, så det klart at vi står for en vanvittig stor transformasjon, hvor du skal fase ut alle klimagassutslipp I løpet av noen 10 år. Og I den prosessen så det på en måte 3 steg. Det ene at du skal erstatte all fossil energi med fornybar, så skal du elektrifisere alt som kan elektrifiseres, og så skal du konvertere fornybar energi til andre energibærere der elektrifisering ikke mulig, og det der hydrogen kom inn som en viktig del av den operasjonen vi som samfunn står overfor. Og nå det jo veldig mange, både land og EU og I Norge, som ser til hydrogen og som flagger en del spennende initiativ og prosjekt.
Altså, hydrogen har jo høyere tetthet, energitetthet enn batteri, så du kan ikke utstyre større ting som trailer av fly, og for ikke snakke om industriprosesser, så vil ikke elektrisitet I form av batteri være et alternativ.
Det finnes ikke store nok batterier, kan man si det sånn?
Nei, det ikke det.
Hvilke sektorer det mest aktuelt å ta I bruk hydrogen?
Altså, I dag så produseres det ca. 70 millioner tonn hydrogen per år. Og de to viktigste sektorene det raffinerisektoren, hvor hydrogen brukes til å skille ut svovel, bekvitt svovel fra drivstoff. Og det andre det ammoniakkproduksjon, altså gjødsel. Og der brukes det mye hydrogen I dag, og 99% av det kommer fra fossil energi, så det ikke noen klimaløsning I hele tatt. Så det ene biten handler jo om å på en måte gjøre den hydrogenproduksjonen som allerede finnes, grønn. Og så det, som Hans sier, at det en del andre sektorer som vanskelig å løse med andre virkemidler, som elektrifisering, batteriteknologi og så videre. Skipsfart, altså langdistanse skipsfart, kan være en sektor. Og så en del industriprosesser. For eksempel der du krever enorm, altså høye temperaturer for eksempel, eller som reduksjonsmiddel, så kan også hydrogen spille en rolle der. Eller i oppvarming, varmesektoren, som ikke en stor utslippssektor I Norge, men som I Europa og andre land I dag fires med gass hovedsakelig.
Men hvor grønt egentlig hydrogen da, Hans?
Altså det jo, det finnes ulike former for hydrogen. Altså den typen han snakker om som mest I bruk I dag, jo det som blir kalt grå hydrogen. Og det rett og slett hydrogen som laget med utgangspunkt I naturgass I stor grad, der karbondioxid blir, eller CO2 blir skilt ut og går ut I atmosfæren. Og så det som en den andre store som tidligere, der Norge var en pioner, det var jo den såkalte grønn hydrogen, som laget ved elektrolyse. Altså vatten blir spaltet I oksygen og hydrogen. Og der, det har Norge og Norsk Hydro produsert siden 1927. Og der brukte jo det som råstoff I kunstgjødselproduksjon. Men det ble utkonkurrert av fossilt brensel på, jeg tror, på 70-tallet. Så det den grønne hydrogen, og det er jo der mange ser fortsatt fremtiden ligger, fordi at fornybar energi faller så raskt I pris, og du får også sånne plasser der det innelåst elektrisk energi, som da kan brukes til å produsere hydrogen.
Og så har du jo den blå hydrogenet, som på en måte en mellomløsning her, hvor du, som egentlig det samme som grå, du produserer det ved hjelp av naturgass, for eksempel, eller ølkull, men hvor du da håndterer CO2-en, lager for eksempel under bakken. Og med dagens teknologi så reduserer du utslippene med cirka 90%. Så da du på en måte blå hydrogen og grønn hydrogen, som renere enn den grå som dominerende I dag.
Mm. Men hva det Norge kan ta en posisjon på da? Blå, grå eller grønn?
Norge har jo mye fornybar energi, men vi har ikke så stort overskudd. Hvis Equinor skal elektrifisere sokkelen, så vil det I alle fall ikke bli så stort overskudd de nærmeste 10 årene. Så det kanskje største potensialet I Norge jo denne såkalte blå hydrogen, I hvert fall det oljeselskapet håper på. Og det jo der dette her nye karbonfangstanlegget ut på Kårsnes kommer inn. Det skal jo I utgangspunktet fange CO2 fra sementanlegg og avfallsanlegg, altså CO2 som du ikke blir kvitt på andre måter. Men oljeselskapet har jo en våt drøm om at dette her skal da bli brukt til å gjøre gassen fremtidssikker.
Men så det jo en veldig diskusjon, ser du rundt omkring I Europa. Nå venter vi på den tyske hydrogenstrategien som mest sannsynlig kommer 3. juni. Og en av diskusjonene der jo hvor I stor grad skal du favorisere grønn hydrogen versus blå hydrogen. Alle enige om at grå hydrogen noe svineri, det må du bli kvitt. Og så snakker man litt om blå hydrogen, ja, det vil du trenge igjen I alle fall en god stund, men en del snakker også om at det en sånn overgangs, noe du trenger en overgang til på en måte du har grønn hydrogen. Så må du huske på at grønn hydrogen I dag, fordi et marked så lite, så jo kostnader veldig høye. Så det jo langt billigere I dag å produsere hydrogen ved hjelp av fossil energi enn ved hjelp av elektrolyse. Så du helt avhengig av å bygge opp den grønne hydrogen for at du skal få prisene ned, sånn som det var for sol og vind I sin tid når det var dyrt. Og da det vel mye som tyder på at etter hvert så vil det være den billigste formen for hydrogenproduksjon. Altså bruke ren kraft og spalte vann og produsere hydrogen på den måten. Og da spørsmålet, da vil det finnes et marked for blå hydrogen, for eksempel produsert fra norsk gass.
Hvis man egentlig skal på grønn på lang sikt.
Ja, og da det en del som sier at ja, for at volymen så store, og det krever veldig mye elektrisitet å produsere hydrogen. Og tar du for eksempel de 70 millioner tonn som I dag blir produsert, skulle du produsert det ved hjelp av fornybar energi, så måtte du trengt 3600 terawattimer. Norge produserer 145 cirka. Så det noen sånne enorme dimensjoner, så du krever veldig mye kraft hvis du skal gjøre alt dette grønt. Men veldig mange, de har en preferanse på det grønne og foran det blå.
Jeg tenker i EU så har dette også en sånn energistrategisk dimensjon. For det klart at den grønne kan da produsere selv med sin egen fornybar energi I teorien. I alla fall lite längre fram I tid. Men som du säger så är det, alltså det är volymer här. Hvis du ska erstatte, alltså en ting är energisektorn, alltså strömproduktion. Men hvis du ska erstatte allt annat, alltså bilar, industri och så vidare, och allt transport, fly och så vidare, med förnybar energi, så vill det kräva helt enorma mängder. Och själv om man bygger ut förnybar kraft, alltså sol och vind ganska köpt, så är det inte I närheten av att kunna byggas kraft nog ut till att du ska kunna ta det här kun med grön hydrogen I alla fall närmaste 10 år eller mina.
Men hvis man på sikt ska över till att man kun går för grön hydrogen, vill det säga att man I Norge tar en ganska stor risiko hvis man nu satsar på att få upp ganska stor produktion av blått hydrogen?
Alltså, det är ju staten som tar risikon för den ska betala för det här CCS-anlägget, karbonfångst- och lagringsanlägget I stor grad I alla fall. Och det är ju ett anlägg som vill vara... Det är inte ett anlägg som är ment att vara bara för Norge. Det ska ju vara ett europeiskt anlägg. Det ligger ju EU-pengar också inne här. Och det anlägget vill ju då vara... väldigt viktig för att fånga den karbon eller CO2 som då inte kan fångas på andra måter som I avfallsanlägg och industri och så vidare. Så det är inte bortkasta pengar. Men om det vill vara ekonomi I att konvertera gas till hydrogen och fånga det och köra det ner I backen där. Det vill ju kosta pengar. Det är ju en del energi som krävs för att pumpa den CO2-en också ner I backen. Så om det vill vara lönsamt, och hur länge det vill vara lönsamt I så fall, det är ett väldigt öppet spörsmål.
Jag tror inte det är någon mening att göra en väldigt sån kamp mellan blå och grön hydrogen där vi är idag. Men personligen så hade jag inte satsat pengar på ett blått hydrogen-eventyr. För jag tror att akkurat så väldigt många har undervärderat det kostnadsfallet och konkurrensdyktigheten till sol och vind. Så tror jag akkurat det kommer til å skje samme, kommer til å skje med innenfor elektrolyse, kostnaden kommer til å gå ned, og når sol og vind blir billigere, så blir det også billigere å produsere grønn hydrogen. Men det han sier, sant, det å håndtere CO2-en, frakter den fra kontinentet til Nordsjøen, pumper ned, det en ekstra kostnad, som ikke blir nødvendigvis billigere. Og det tror jeg taler I favor av at grønn hydrogen det som kommer til å dominere på lang sikt.
Mm. Men den siste tiden så har vi hørt veldig mye om hydrogen. Vi har hørt om milliardplaner for en fabrikk på Mongstad og industritopper som sier at det kan skape mellom 10 og 15 000 arbeidsplasser I Norge. Hva det som gjør at det skjer så mye rundt hydrogen akkurat nå, Hans?
Alltså det är ju när det gäller det anslag om arbetsplatser så man ändrar mig lite skeptisk till såna ting det kanske är I produktionsfaktor men det som är alltså det mest intressanta för Norge egentligen på hydrogen är ju inte hydrogenproduktionen I sig själv men det är det vi kan bygga runt det och speciellt då på maritim sektor. Alltså Norge har en chans till att bli världsledande på att producera nollutsläppsfartyg. Och för alltså väldigt små kan ju gå på batteri men alltså allt som är större än BFN må ha hydrogen eller ammoniak sannolikt I lång tid med mindre kemiskt eller våldsamt genombrudd I batteriteknik som inte är så väldigt sannolikt. Och där har Norge och där sker det ju ganska mycket så den det viktiga med den hydrogenfabriken som nu är planlagt upp på Mongstad är ju att den sätter igång den kedjan för lite problem med hydrogen har varit sån höna och ägg problem att ingen har velat producera det för ingen vill ha köpt det och ingen vill ha köpt det för ingen har producerat det. Så det där gör på Mongstad det viktiga där är ju att där gör där bägge delar samtidigt. Alltså du har både Wilhelmsen som är inne med båt som skapar efterfrågan till hydrogen och en distributionslinje för hydrogen längs kysten ner till Stavanger. Och så har du då BKK och Equinor som producerar hydrogen I den fabriken. Så du får igång kedjan också.
Det som är krävande I Norge när vi ska bygga upp ny industri det är att det ikke bare til å gi støtte til bygging av fabrikk, for du skal bygge opp en hel verdikjede. Det verdikjede som ikke finnes I dag. Så bare det konsortiumet som står bak det Mongstad-prosjektet, så det både shipping, og det raffineri, og det mange ulike sluttbrukere som med det. Og alle de vil være avhengige av offentlig støtte for å kunne gå videre, I tillegg til at du krever offentlig støtte for bygging av fabrikken. Og det veldig krevende. Og det som min bekymring, enten det gjelder hydrogen eller havvind, eller hva det være, det liksom, vi I stand som nasjon til å gjøre de store løftene? Nå det veldig politisk kultur, hvor liksom, alle skal få litt, alle skal være litt fornøyd, men vi I stand egentlig til gir de virkelig store industrielle løftene. Det jeg ikke overbevist om. For det veldig mange brikker, det veldig mye, hva skal jeg si, rigg som skaper til for at disse prosjektene skal bli realisert. Og for det som utfordringen, det at dette prosjektet viktig, men du trenger jo veldig mange sånne prosjekt hvis dette skal bli sving på, og dette skal bli en virkelig industri. Og ser vi rundt oss nå, Danmark, så har Mærsk, Ørsted, de lanserte akkurat det de kallte for København-prosjektet, hvor et gigantisk prosjekt, så som mange ganger I størrelse og omfang enn det Mongstad-prosjektet vi snakker om. I Nederland har et stort prosjekt, Portugal og Tyskland, så snakker de også om å bygge et vanvittig stort hydrogennett, erstatte gassrørnettverket med hydrogennett. Så her det noen volym som vi også må kunne konkurrere på, så vi må på en måte få opp skalaen på, og farten I på en måte, den hydrogensatsingen.
Men sier du da at vi for sen allerede, eller?
Altså, jeg tror I hvert fall den hydrogensatsingen, den må både ha virkemidler som kan støtte opp om disse konkrete prosjektene, men så må også ha noen sånne der, litt sånn langsiktige mål. Vi må vite hvor det vi skal, hva liksom ambisjonene, hva det vi sikter mot, at det ikke bare blir noen sånne enkeltprosjekt her, enkeltprosjekt der, men vi må sette oss noen litt sånn djerve mål. Og det ser du, jeg håper å si, landet rundt Nordsjøen, det gjør det innenfor havvind, det gjør det innenfor hydrogen, og det bør Norge også gjøre.
Altså, det jeg tenker at... Altså det mest interessante, sånn som jeg ser I hvert fall, ikke nødvendigvis selve produksjonen. Der jo, altså til forskjell for olje, så jo ikke hydrogen nok knapt gode. Det noe som alle kan lage ved hjelp av fornybar kraft. Så Norge har ingen komparative fortrinn, noen fordeler der. Men det vi har jo, altså vi har jo noen fordeler I kraft, I betydning at vi har veldig gode vindressurser for eksempel. Både på land, som jo veldig kontroversielt, men også I havet. Så når det gjelder produksjonsdelen, så du kanskje på havvind det største potensialet ligger, for der, det jo havvind I Nordsjøen har enorme vindressurser, og så ligger det jo samtidig ganske langt fra markedet, altså Norge trenger ikke all den strømmen. Så da jo et alternativ som en del ser på, jo rett og slett å lage hydrogenfabrikker på plattformen I Nordsjøen knytt til vindkraft, flytende vindkraftinstallasjoner.
Og det jo akkurat det som Danmark nå, de kom med sin første del av nye klimahandlingsplanen sin, og der jo nettopp inne dette med at de skal bygge opp energiøyet, ene I Nordsjøen, hvor de sier at okay, vi skal bygge 4 gigawatt med havvind, men kapasiteten skal være 10 gigawatt. Og en del av det skal vi sende til Danmark, men vi trenger ikke all strømmen selv, så vi skal også produsere drivstoff, hydrogen og andre ting for skipsfarten, og sende en del også til Europa. Så der jo de også liksom allerede I gang med det vi sitter og snakker om, og hvordan på en måte kunne konvertere og fornybar energi, overskudd av det, til hydrogen og andre drivstoff. Så jeg frykter at vi litt bakpå I Norge, men hvis vi på en måte gjør det riktig nå, så tror jeg at vi har både fremtredende forskningsmiljø, vi har industriaktører som langt fremme, så jeg tror også at Norge vil være en attraktiv partner I det arbeidet som veldig mange europeiske land står for, hvis vi på en måte viser interesse og viser at vi har samme ambisjonsnivå.
Men det vil jo kreve offentlig medvirke, altså det vil kreve ganske mye statsstøtte hvis du skal få I gang flytende hydrogen, flytende havvind I stort omfang. Og der det jo, der vil jo kanskje komme avklaringer nå I juni når en I Stortinget skal diskutere både den støttepakken til, altså egentlig ikke til oljenæringen, men til leverandørindustrien, og den grønne tiltakspakken som fra regjeringen. Arbeiderpartiet har jo gått ganske langt I å si at de ønsker for eksempel at elektrifisering av sokkelen skal skje gjennom havvind. Da må du bygge ganske mange flytende havvindmøller, og det må da den ekstra kostnaden må staten ta. Så det jo så det klart, og mens Høyre har jo vært litt har jo vært tilbakeholden med å subsidiere strømproduksjon I form av havvind.
Ja, og det jeg egentlig enig med, hvis det kun for strømmen du produserer det. Men hvis du produserer havvind for å for eksempel skape nye verdikjeder som vi vil ha avhengig av i fremtiden, så gir det mening. Så jeg tenker at på hydrogen, ammoniak, andre ting, havvind, så bør staten støtte det, men fordi at vi skal bygge opp nye verdikjeder som vi ikke har i dag.
Men jeg jo enig i at det som mangler nå er den litt store fortellingen, altså den store visjonen om hva vi skal bli. Altså vi har vært oljelandet, men hva vi om 10 år? Det er mange små fortellinger, men det er ingen samlende stor fortelling.
Nei, og der tror jeg også at de som er på en måte veldig sånn pro og veldig sånn offensive til den tilleggende hydrogen, må gå litt i seg selv, for jeg tror også man har hypet hydrogen veldig lenge. Det var liksom ikke begrensning på hva som hydrogen kom til å løse, men jeg tror for eksempel at innenfor personbiltrafikk så tror jeg ikke hydrogen kom til å være en løsning i
det
hele tatt.
Nei, det jo ikke lenge siden vi skrev om det i BT at hydrogenbileiere ikke har noe sted å fylle drivstoff etter at denne her hydrogenfyllestasjonen hadde en liten eksplosjon i fjor sommer, og mange av de har holdt stengt siden. Så det har jo ikke gått helt knirkefritt for teknologien, kan man si.
Nei, men det tror jeg egentlig først og fremst handler om at det ikke er markedet i Norge i alle fall for hydrogenpersonbiler. Altså, hvorfor i all verden skal vi satse veldig mye på det, når batteriteknologien har blitt så god som den har blitt? Så jeg tror også at de som er for hydrogen må være litt sånn edruelige i hva løsning og hvor skal dette være en løsning? Hvilke sektorer skal det være en løsning? Og så må man også være ærlig på at det utfordringer. Altså, vi skal bygge verdikjede, det ikke bare å på en måte kaste penger rundt seg. Vi må på en måte gjøre dette klokt.
Men Hans, du var jo så vidt inne på det. Det kommer en grønn tiltakspakke fra regjeringen. Hva kan vi egentlig forvente oss av den?
Nei, altså, der jo, i den tiltakspakken så sier det jo at det skal ligge, for å holde seg til hydrogen, og det skal ligge en satsing på på hydrogen og på maritim skipsfart spesielt. Så det nok den biten som kanskje vil komme der, og så skal jo regjeringen komme med en hydrogenstrategi som de vel har varslet at de skal legge fram i begynnelsen av juni. Jeg tipper at de gjør det på når Tina Bru skal være på hydrogenkonferansen på Sørlandet 3. juni. Vi får se da, hvor stor fortelling de legger der og hvor strategi det er. Men som sagt, til nå så har jo da Arbeiderpartiet Høyre vært tilbakeholden med å subsidiere selve produksjonen her. Men det vil nok komme en del sånn Enova-penger, vil det komme mer av. Og støtte til den type prosjekt som den her fabrikken oppe på Mongstad.
Det som er interessant, hvis vi ser til EU da, så kommer de jo nå med en hydrogenstrategi, og det som lekker dokumentet viser, er at de nå tenker i retning av det man har gjort på fornybar energi, altså du har gitt offentlig støtte til produksjon. Og det som kommer fra EU nå, er at man gir offentlig støtte for og produksjon med mål om å få ned kostnadene, få opp volymet og få ned kostnadene. Og det kan ha veldig, veldig mye å si for markedet i Europa.
Men hva skal til for at vi skal kunne ta en posisjon på dette feltet? Hva må til da?
Jeg tror nok at du trenger både, og det kan godt være at Enova er nok, altså du håper å oppkapitalisere Enova og sørge for at det er rigget for at for eksempel produksjon, men så må du også sørge for at sluttbruken, som han sier da, det er jo på en måte verdikjedene rundt som er det viktige. Og da må på en måte enten det er industri eller det er skipsfarten, så må det være mekanismer som gjør at ja, man kan bygge en båt som skal gå på hydrogen, eller man kan fase ut eksisterende produksjonsmetoder og bygge noe nytt for å ta inn hydrogen i industri, for eksempel. Så sånne type støtteordninger er du nødt til å få på plass.
Det er jo interessant her at for eksempel den supplybåten Viking Energy som nå skal bygges om for å gå på ammoniak, den har jo fått 100 millioner fra EU. Og de er jo også inne i karbonfangstanlegget her med penger. Så det er jo Norge är ju sånt sett en del av EU då, också möjlighet för att få pengar till fångsten. Men det är klart att alltså ett Norge som nu ska alla politiker säger att vi nu måste bruka den krisen här, och det är ju en det säger också EU-kommissionen har gått klart ut för det, att man bara brukar den krisen här till nu och bruka krisetiltaket för att bygga upp om förnybara näringar och bygga upp om den omställningen. Och för Norge är ju det ganska akut. För du ser, alltså framtiden till oljenäringar, den är ju inte rosenröd. Det vill gå ner, det vet alla. Investeringarna, för det är rätt sätt. Det är ju inte så mycket mer olja att finna i Nordsjön, sannsynligtvis. Och då må vi ha något annat att kvila på. Så det som det är nog i juni vill det bli tatt ganska viktiga beslutningar, tänker jag då, på Norges framtid. Och då vill det bli ett spörsmål om, som du säger, att hur stor satsing är det politikerna faktiskt villiga till att göra här? Och hur stort är det villiga till att tänka? Det är i alla fall en viktig diskussion att ta. Ska Norge fortsätta satsa på och bygga vidare på den, på att vara en energi producerande nation, och ska vi bruka samtidigt det skifte som sker till att bygga en maritim industri som är helt främst i världen på förnybar, och det tänker jag att det har Norge alla möjligheter till att klara, och speciellt det sista, och det är ju alla eniga om, men det är bara snack om att jag måste satsa nok då. Fordi at hydrogen og fornybar, det er jo noe som alle satser på, sånn som vi ser i EU. Så du får ikke alt gratis. Altså.
Vi er straks tilbake med en ny episode av Det vi lever av. I mellomtiden så tar vi gjerne imot innspill til tema som vi kan snakke om i podcasten. De kan dere sende til podcast@alfakrøllsysla.no, podcast med K. Henrik Svanevik er produsent for denne podcasten, og jeg heter Marie Misund Bringsli. Takk for at du hørte på.